πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 8 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θερμό καλοκαίρι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κλιμακώνει τις προκλήσεις της στη Τουρκία μέσω της αμείωτης εμπριστικής ρητορικής. Στο επίκεντρο και πάλι τα ελληνικά νησιά, σε ετοιμότητα η Ελλάδα για την υπεράσπιση της εθνικής της κυριαρχίας. Ευρεία σύσκεψη για τα καύσιμα και τις ανατιμήσεις και η τιμή της αμόλυβδης επεκτείνεται το Fuel Pass. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των εισοδηματικών κριτηρίων εντός της εβδομάδας στο σχέδιο της κυβέρνησης για περιορισμό στην κατανάλωση ρεύματος. Η μάχη των σιτηρών στη συνάντηση Λαυρόφ-Τσαβούσογλου επιτάπητος ο τρόπος μεταφοράς των 22 εκατομμυρίων τόνων που έχουν εγκλωβιστεί στην Ουκρανία. Διαπραγματεύσεις για να ανοίξουν διάδρομοι. Ρεκόρ συγκομιδής από την Κίνα. Κλιμακώνεται η ρωσική επίθεση στο Σεβεροντόνετσκ. Κρατάει ακόμη τον Ντονμπάς, λέει ο Ουκρανός πρόεδρος, τηλεφωνική επικοινωνία Σόλτς-Ζελένσκι. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με αιχμή του δόρατος στην αποστολή όπλων και τεθωρακισμένων στην Ουκρανία που αποκάλυψε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των παιδικών σταθμών έως τις 6 το απόγευμα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε εθνικό υπαρξιακό ζήτημα το δημογραφικό. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας εξαπέλυσε από τα Δωδεκάνησα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Όχημα έπεσε σε πλήθος πολιτών στο Δυτικό Βερολίνο, ένας νεκρός και τουλάχιστον 30 τραυματίες. Συνελήφθη ο δράστης. Ληστεία σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, σε κινητοποίησαν μουσικοσυνθέτη, αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο και ένα φάκελο με άγνωστο περιεχόμενο. Μεγάλη ένταση στη δίκη Κορκονέα, εκτός διαδικασίας οι συνήγοροι της οικογένειας Γρηγορόπουλου. 4 νέα κρούσματα οξίας υπατήτηδας άγνωσης αιτιολογίας σε παιδιά εντοπίστηκαν στη χώρα μας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 9. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Μήνυμα στην Άγκυρα στέλνει η Αθήνα ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στον απόϊχο της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, με την οποία ο Ευρωπαϊκός Κοινοβουλευτικός Θεσμός αποδοκιμάζει τη στάση της γειτονικής χώρας σε βάρος Ελλάδας και Κύπρου. Την ίδια στιγμή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναμένεται η Σύνοδος για τη Συνεργασία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς θα παραστεί και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο, να μας πει λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την κλιμακούμενη τουρκική ρητορική, η οποία τις τελευταίες ημέρες όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αντίθετα θα λέγαμε εντείνεται. Και έχουμε και συνεχίζουμε να έχουμε και απειλές σε σχέση με τα ελληνικά νησιά.
Καλησπέρα, Ντένια, και από μένα. Αυτό ακριβώς είναι που αξιολογείται περισσότερο τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Τουρκία ανατακτά χρονικά διαστήματα βάζει ξανά στο τραπέζι το θέμα της κυριαρχίας συγκεκριμένων νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ένα θέμα το οποίο το συνδέει με την αποστρατικοποίησή τους. Ακούσαμε χθες τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών από κοντά και ο κυβερνητικός εταίρος, ο πρόεδρος του ΜΕΧΑΠΕ, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτελή. Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών πήγε και ένα βήμα παρακάτω, θα μπορούσαμε να πούμε, λέγοντας ότι η Άγκυρα θα επιδιώξει να συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς όμως να αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον προς το παρόν τι εννοεί, που θα μπορούσε να συζητηθεί και υπό ποιους όρους. Τώρα, διπλωματικές πηγές από την Αθήνα παραπέμπουν τις τελευταίες ώρες στην επιστολή που είχε σταλεί πριν από 2 περίπου εβδομάδες από την μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη. Η ελληνική επιχειρηματολογία τώρα στο συγκεκριμένο θέμα είναι ξεκάθαρη. Είναι 3 τα βασικά επιχειρήματα. Πρώτον, όσο διατηρείται σε ενέργεια το casus belli. Δεύτερον, όσο η Τουρκία διατηρεί στις απέναντι μικρασιατικές ακτές την λεγόμενη στρατιά του Αιγαίου, μια δύναμη με ισχυρά αποβατικά σώματα, και επίσης όσο διατηρούνται και τα κατοχικά, τα παράνομα κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο, τόσο η Ελλάδα έχει αναφέρει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα των νησιών της και της υπόλοιπης επικράτειας. Τώρα από εκεί και πέρα μπαίνει στη συζήτηση, θέλοντας και εμείς, ένα θέμα, το αν θα μπορούσε η Τουρκία να μεταφέρει αυτή την επιχειρηματολογία στο πεδίο, δηλαδή να συζητήσει επισπράγμαση την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό μέσω διαφόρων οδών. Όλα αυτά τα σενάρια εξετάζονται, όπως καταλαβαίνει κανείς, και από το Υπουργείο Άμυνας και από το Υπουργείο Εξωτερικών, με την ελληνική διπλωματία και τις ένοπλες δυνάμεις πάντως να λένε σε κάθε, με κάθε ευκαιρία ότι δεν πρόκειται να αφαιθεί τίποτα αναπάντητο. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό χθες να λέει ότι να συστήνει, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, στην Τουρκία να μην μεταφέρει την ένταση από την ρητορική στο πεδίο. Τώρα, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πληθαίνουν τα ραφίσματα που δέχεται η Τουρκία από το εξωτερικό. Φυσικά δεν είναι απομονωμένοι, όπως συνηθίζουν κάποιοι να λένε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά αυτά που ακούμε τελευταία. Η κατάσταση στο εξωτερικό είναι ούτως ή άλλως δύσκολη. Όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, αρκεί να θυμίσουμε τις πιέσεις που δέχεται η Άγκυρα για το θέμα του ΝΑΤΟ, την ενόχληση γενικότερα που υπάρχει στην Δυτική Συμμαχία για τη στάση της Τουρκίας στο Ουκρανικό. Θυμίζουμε και τις πρόσφατες καθαρές, θα μπορούσαμε να πούμε, θέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, χθες, αν δεν κάνω λάθος, και από Ιταλία. Καταδικάζουν όλοι τις, αυτές τις τουρκικές αναθεωρητικές, ας το πούμε, πρακτικές και την αντίστοιχη ρητορική. Και είπες και εσύ στην αρχή για την έκθεση κατά πέλτη αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά αντιλαμβάνεται κανένας ότι καθιστούν ακόμα πιο απρόβλεπτες τις εξελίξεις, και οι οποίες εξελίξεις βρίσκονται στα χέρια ενός ούτως ή άλλως απρόβλεπτου ηγέτη, όπως είναι ο Ταγί Περντογάν.
Ναι, και όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται έτσι ενδεχομένως να προκαλέσει μεγαλύτερη αντίδραση από πλευράς Ταγί Περντογάν, τουλάχιστον.
Ακριβώς.
Τουλάχιστον και με βάση αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Έτσι βλέπουμε να υπάρχει και ένα θέμα ότι στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το τελευταίο 24ωρο που κάνουν λόγο για σενάρια εισβολή σε ελληνικά νησιά, έτσι, για να καταρρεύσει, όπως λένε, η πολιτική της Ελλάδας. Βλέπουμε ότι υπάρχει, επιχειρούν να δημιουργήσουν αυτό το κλίμα, Πιέρα.
Ακριβώς, και το κλίμα γίνεται ακόμα πιο εκρηκτικό, αν σκεφτεί κανείς ότι και στην Τουρκία έχει ξεκινήσει μια μακρά, θα μπορούσαμε να πούμε, εκλογική περίοδο. Είναι για τον Ιούνιο του 2023 να στηθούν οι κάλπες, σενάρια επί σενάριων. Άλλοι λένε ότι πρόκειται να γίνει πολύ γρηγορότερα, να προκυριθούν πολύ γρηγορότερα αυτές οι εκλογές. Άλλοι λένε ότι θα επιχειρήσει ο πρόεδρος Ερντογάν, εξάγοντας την κρίση, να μην στήσει αυτές οι κάλπες ή τουλάχιστον να το πάει πίσω, έτσι ώστε μέσα από ένα μεγάλο εθνικό γεγονός να μπορέσει, ας πούμε, να εμφανιστεί ως ένας ακόμα πιο ισχυρός ηγέτης, να ενισχύσει δηλαδή και τα ποσοστά του. Υπάρχει βέβαια και το σενάριο, θα πρέπει να. Δεν είναι σενάριο, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται αυτές τις μέρες στην Τουρκία. Είναι υποσχεδιασμό η τρίτη ή τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, επιχείρηση στη Βόρεια Συρία.
Ναι.
Κατά των Κούρδων εκεί της περιοχής, το οποίο θα μπορούσε, μια επιχείρηση που θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει, ας πούμε, ως βαλβίδα αποσυμπίεσης, τουλάχιστον για λίγο καιρό, έτσι ώστε να χαλαρώσει λίγο και η κατάσταση όσον αφορά τα μέτωπα προς τη χώρα μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το κλίμα, έτσι, που μόλις περιγράψαμε. Το καλοκαίρι φαίνεται ότι τουλάχιστον έχει ανέβει η θερμοκρασία, ξεκινώντας το καλοκαίρι στα ελληνοτουρκικά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Η Αθήνα από την πλευρά της, ωστόσο, δηλώνει ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί ανά πάσα στιγμή τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών, των ελληνικών νησιών. Πιέρο, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Υπό συνεχειροσκή πίεση και σφοδρές επιθέσεις βρίσκονται οι Ουκρανικές δυνάμεις στην πόλη του Σεβεροντόνετσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ζελένσκι διέψευσε ότι οι Ρώσοι προελάβουν στον Ντονμπάς, Ωστόσο, σήμερα οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ο στρατός ίσως χρειαστεί να υποχωρήσει από την περιοχή του Σεβεροντόνετσκ. Και πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να δούμε πού βρισκόμαστε στα πεδία των μαχών, όπου υπάρχει μια κλιμάκωση της ρωσικής επίθεσης σε αυτή την περιοχή, η οποία επιδιώκουν οι Ρώσοι να την καταλάβουν.
Καλό μεσημέρι. Ναι, βεβαίως υπάρχει κλιμάκωση εδώ και εβδομάδες και σύμφωνα με τους Ουκρανούς, οι Ρώσοι συνεχώς αναπτύσσουν περισσότερα στρατεύματα στην συνολική περιοχή του Ντομπάς, δηλαδή στις περιφέρειες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ. Το Σεβεροντονέτσκ είναι μια στρατηγική σημασίας πόλη και σημαντική βιομηχανική πόλη στην περιφέρεια του Λουχάνσκ και ουσιαστικά είναι η τελευταία σημαντική πόλη της περιφέρειας αυτής που αν πέσει σε ρωσικά χέρια πέφτει και όλη η περιφέρεια. Σε χθεσινοβραδινό το μήνυμα ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα αντιστέκονται σθέναρα και ότι δεν ισχύει ότι οι Ρώσοι προελάβουν ανενόχλητοι στην περιοχή του Ντομπάς. Εξάλλου πριν από περίπου 2 μέρες είχε ο ίδιος μεταβεί στην περιοχή αυτή για να εμψυχώσει τα ουκρανικά στρατεύματα. Σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λουχάνσκ δήλωσε ότι ίσως θα χρειαστεί τα ουκρανικά στρατεύματα στην περιοχή της πόλης του Σεβεροντονέτσκ να υποχωρήσουν προς πιο οχυρωμένες θέσεις. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι θα εγκαταλείψουμε την πόλη, όπως είπε. Σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες λένε ότι διεξάγονται σφοδρές μάχες και στους δρόμους της πόλης. Εχθές οι Ρώσοι υποστήριξαν μέσω του Υπουργού Άμυνας ότι έχουν καταλάβει πλήρως, είναι υπό τον πλήρη έλεγχό τους, οι κατοικημένες περιοχές του Σεβεροντονέτσκ, ενώ σε ουκρανικά χέρια βρίσκονται ακόμη η βιομηχανική ζώνη και κάποια προάστια της πόλης. Οι μάχες συνεχίζονται, ενώ συνεχίζονται και βομβαρδισμοί στην περιοχή του Χάρκοβο, όπου εκεί σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν. Τώρα, πριν από λίγο είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, ο οποίος αναφέρθηκε ξανά σε μια ενδεχόμενη συνάντηση των Προέδρων Ζελένσκι και Πούτιν και είπε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι μια παραγωγική συνάντηση και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη. Είναι μια θέση που επαναλαμβάνει το Κρεμλίνο, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Αναφέρθηκε και στο θέμα των σιτηρών και συγκεκριμένα των ρωσικών σιτηρών, λέγοντας ότι για να φτάσουν τα ρωσικά σιτηρά στις διεθνείς αγορές, θα πρέπει πρώτα να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα γιατί έχει προκύψει ένα θέμα με τους εχμάλωτους ουσιαστικά, τους Ουκρανούς στρατιώτες που παραδόθηκαν στην Μαριούπολη και στο Ζοφστάλ και σε ολόκληρη την περιοχή της Μαριούπολης, ναι. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορία, περίπου 1,000 από αυτούς έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία και ανακρίνονται, ενώ οι Ρώσοι επέστρεψαν στην Ουκρανία, έδωσαν στους Ουκρανούς τις ορούς 210 Ουκρανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στις μάχες της Μαριούπολης. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί πριν από λίγο, ο Ουκρανός εισαγγελέας του Κιέβου ανακοίνωσε ότι ακόμη 8 υποθέσεις εγκλημάτων πολέμου πρόκειται να εκδικαστούν στο ειδικό ουκρανικό δικαστήριο που έχει συσταθεί. Να θυμίσουμε ότι ήδη έχουν δικαστεί σε αυτό το δικαστήριο 3 Ρώσοι στρατιώτες. Ο ένας καταδικάστηκε σε ισόβια και οι άλλοι σε πολυετής ποινές κάθειρξης.
Μάλιστα. Στένια. Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να σας ευχαριστήσουμε. Η Ρωσία είναι έτοιμη να εγγυηθεί την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που θα μεταφέρουν σιτηρά από τα λιμάνια της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ κατά τη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τον Τούρκο ομολογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή τη σημαντική συνάντηση όσον αφορά βέβαια το μεγάλο θέμα των σιτηρών που έχουν εγκλωβιστεί στα λιμάνια της Ουκρανίας. Αριάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Πριν από μία ώρα περίπου ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου, η οποία έγινε μετά από την κατηδίαν συνάντηση του Σεργέη Λαυρόφ και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αλλά και στη συνέχεια των αντιπροσωπιών τους. Στη συνέντευξη λοιπόν που δόθηκε, ουσιαστικά δεν είχαμε κάποιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα ή συγκεκριμένη απόφαση, όμως μάθαμε, όπως ανέφερες και εσύ, ότι η Ρωσία θέλει να διευκολύνει αυτή τη μεταφορά σιτηρών από τα αποκλεισμένα λιμάνια της Ουκρανίας προς τα κάτω, διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας, μετά από την αποναρκοθέτηση της περιοχής, στο Βόσπορο. Τώρα συγκεκριμένα είπε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι βλέπει λογικό το σχέδιο εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών. Το σχέδιο αυτό είναι ένας μηχανισμός τον οποίον έχει δημιουργήσει ή θέλει να δημιουργήσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και να συνεργαστεί σε αυτό η Ρωσία, η Ουκρανία και η Τουρκία. Ο Τσαβούσογλου είπε ότι βλέπουμε ότι το σχέδιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, ωστόσο είπε απαιτούνται συνομιλίες για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να υπάρξει ασφαλής διέλευση των πλοίων από την Ουκρανία. Επίσης ο Λαυρόφ από την πλευρά του είπε ότι το μερίδιο των Ουκρανών στην παγκόσμια αγορά είναι μόλις 1%, επομένως κατά τη γνώμη των Ρώσων η κρίση των σιδηρών δεν πηγάζει απλώς από τον πόλεμο. Ως Ρωσία είπε δεν είμαστε εμπόδιο για τη διέλευση των πλοίων. Αν η Ουκρανία είναι πρόθυμη να κάνει αποναρκοθέτηση στις εισόδους των λιμανιών της, ελπίζουμε ότι το θέμα των αποστολών μπορεί να επιληθεί. Εμείς είπε κάναμε ό,τι χρειάζεται. Αλλά επέριψε την ευθύνη στον Ζελένσκι, στον πρόεδρο Ζελένσκι, είπε ότι ήταν εναντίον της αποναρκοθέτησης. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι βήματα χρειάζονται. Επέκρινε το Ζελένσκι γιατί είπε ότι ενώ ζητά συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ του ίδιου και του Πούτιν, αλλάζει την άποψή του και την θέση του συνεχώς. Η μπάλα τώρα, είπε, είναι στην πλευρά των Ουκρανών και περιμένουμε να κάνουν συγκεκριμένα βήματα. Επίσης, ο Τσαβούσογλου είπε ότι σχετικά αναμενόμενη συνάντηση των δύο ηγετών Πούτιν και Ζελένσκι, είπε ότι τώρα βλέπουμε πιο θετικό το κλίμα σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από δύο εβδομάδες. Εμείς, είπε, είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε μια τέτοια συνάντηση και να ξεκινήσουμε και διαπραγματεύσεις αν χρειαστεί. Εμείς ακολουθούμε, είπε, μια ισορροπημένη πολιτική μεταξύ δύο χωρών, Ρωσίας και Ουκρανίας, και είναι το πιο σωστό είναι να γίνονται όλα αυτά τα βήματα μέσω διπλωματίας για να τερματιστεί ο πόλεμος. Τώρα, στο τέλος της συνέντευξης τύπου έγινε και ένα μικρό επεισόδιο. Ένας δημοσιογράφος από την Ουκρανική τηλεόραση ζήτησε να κάνει μια επιπλέον ερώτηση στον Λαυρόφ, ενώ είχαν ουσιαστικά τελειώσει οι ερωτήσεις, και τον ρώτησε απευθείας τι άλλο έχετε κλέψει, οι Ρώσοι δηλαδή, εκτός από τα σιτηρά. Ο Λαυρόφ απάντησε ότι δεν απάντησε ευθέως, πως θα ήταν δυνατόν άλλωστε. Απάντησε ότι με τις επιχειρήσεις μας προσπαθούμε να καθαρίσουμε την Ουκρανία από τους ναζιστές και να προφυλάξουμε τους Ρώσους που ζουν στην Ουκρανία. Και η Ουκρανία αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ανοίξει τα λιμάνια της για να υλοποιηθεί αυτή η διέλευση των πλοίων. Αυτά έχουμε να πούμε. Όπως φαίνεται ότι αρχίζει, ξέρω εγώ, μια διαδικασία. Η Τουρκία θέλει να αυτοπροβληθεί ότι είναι ο κύριος δύο μεσολαβητής, η πλευρά συνομιλεί και με τους δύο, και ότι ενώπιον μιας πολύ μεγάλης κρίσης και ενός μεγάλου προβλήματος μπορεί από μόνη της και μόνο αυτή μπορεί να μιλάει και στους δύο και ενδεχομένως να μπορεί να υπάρξει κάποια διέξοδος.
Ναι, και αν υπάρξει. Και αν υπάρξει, Αριάννα, διέξοδος, όπως καταλαβαίνουμε, αυτές οι επαφές οδηγήσουν δηλαδή σε ένα θετικό αποτέλεσμα, στο να μπορέσουν να μεταφερθούν αυτοί οι τόνοι οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι εκεί, καταλαβαίνουμε ότι αυτή την ιστορία η Τουρκία θα επιχειρήσει και θα επιδιώξει να την καρποθεί.
Οπωσδήποτε, και αυτό και είναι και το ένα από τα σχέδια αυτά, είναι και φυσικά γιατί βλέπει προς την πλευρά των Αμερικανών. Να θυμηθούμε ότι ακόμη οι Αμερικανοί δεν έχουν κάνει καμία κίνηση προς την κατεύθυνση στην οποία θα ήθελε η Άγκυρα. Η επίσκεψη του Τσαβούσογλου πρόσφατα στη Νέα Υόρκη τελικώς δεν προβλήθηκε καθόλου, δεν αποκόμισαν οι Τούρκοι κανένα αποτέλεσμα. και έτσι τα πράγματα έχουν μείνει ουσιαστικά σκαλωμένα. Όμως αν τυχόν υπάρξει κινητικότητα εδώ στην περιοχή και στο θέμα της Ουκρανίας, ενδεχομένως, όπως είπες και εσύ, Ντένια, αυτό να αποτελέσει μια βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριάννα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε φορτισμένο κλίμα διεξάγεται στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών η ενημέρωση για την αποστολή αμυντικού υλικού από τη χώρα μας στην Ουκρανία, με αφορμή και την αποστολή τεθωρακισμένων προσωπικού που αποκάλυψε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς και παράλληλα ανταλλαγή τους με αντίστοιχο αριθμό σύγχρονων γερμανικών αρμάτων, Μάρτερ. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον πολιτικό μας συνάδελφο τον Ανδρέα Μαρθιά να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την έντονη αντιπαράθεση που υπήρξε στη Βουλή, με αφορμή βέβαια την αποστολή όπλων και τεθωρακισμένων στην Ουκρανία. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από το τέλος, καθώς πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας με τη δευτερολογία του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος στο τελικό ερώτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα στείλουμε τελικά και άλλα όπλα στην Ουκρανία, είπε ότι δεν σκοπεύουμε να στείλουμε Leopard ή S-300 ή αντιεροπορικά συστήματα τα οποία βρίσκονται στα νησιά μας, γιατί τα χρειαζόμαστε, είναι χρήσιμα και επιχειρησιακά ενεργά. Ωστόσο, με αφορμή το πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Ριζοσπάστης, όπου αποκάλυψε ουσιαστικά, θα λέγαμε, όλα τα όπλα, όλα τα οπλικά συστήματα τα οποία έχουμε στείλει στην Ουκρανία αναλυτικά και με αριθμούς και με στοιχεία και από ποιες περιοχές ακόμη, ο κύριος Παναγιωτόπουλος δεν έκλεψε τον προβληματισμό του για τις διαρροές πληροφοριών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι θα εγείρει ζήτημα στους αρχηγούς των επιτελείων για το σύστημα πληροφοριών που έχει καταντήσει ελβετικό τυρί, είπε χαρακτηριστικά, και κάλεσε όσους ασχολούνται με την άμυνα και ιδίως τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να έχουν πλέον τη δέουσα υπευθυνότητα, ώστε καμία πληροφορία να μην είναι προσβάσιμη σε οποιονδήποτε. Προφανώς ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι έντονα προβληματισμένος από τις διαρροές που υπάρχουν σε σχέση με τα οπλικά συστήματα τα οποία στέλνουμε στην Ουκρανία, ενδεχομένως και με άλλα ζητήματα, και είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως θα δούμε μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά και το ζήτημα της Ουκρανίας, αλλά και ευρύτερα για το ζήτημα των πληροφοριών που διαρρέονται από το Υπουργείο Άμυνας. Πάντως, όσον αφορά τη συνεδρίαση, θα πρέπει να σου πω ότι αυτή έγινε πράγματι σε φορτισμένο κλίμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε επιτακτικά από τον Υπουργό να δώσει λεπτομέρειες για τα ακριβή οπλικά συστήματα που έχουμε στείλει και προτιθέμεθα να στείλουμε στην Ουκρανία, με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, να περιγράφει τα είδη που έχουμε αποστείλει, δηλαδή πυρομαχικά βλήματα και κάποιους οκτοξευτές, και να διευκρινίζει ότι θα μπορούσαν να δοθούν διευκρινήσεις αφού κανονιστούν συναντήσεις με αντιπροσωπείες των κομμάτων λόγω των ευαίσθητων και απόρριτων πληροφοριών. Δεν είμαι ούτε Λουξεμβούργιος ούτε Πορτογάλος, μας ακούν και άλλοι, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ για τη στήριξη που παρέχει η χώρα μας στην Ουκρανία, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι η Ουκρανία εξοπλίζεται για τον ίδιο λόγο που εξοπλίζεται και η Ελλάδα, γιατί αυτές οι δύο χώρες έχουν απέναντί τους αναθεωρητικές δυνάμεις και αυταρχικούς ηγέτες, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να τηρούμε μια ανώδυνη πολιτική ίσων αποστάσεων. Ο κόσμος, όπως τον ξέρουμε, είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, έχει αλλάξει δραματικά. Πρέπει να τρέξουμε με αυτές τις αλλαγές. Ο κόσμος έχει γίνει ασταθής, αβέβαιος και επικίνδυνος. Δεν μπορούμε να τηρήσουμε βολική και ανώδυνη πολιτική αποστάσεων. Δεν μπορούμε να μην μπλέξουμε στον καυγά. Όταν έχει πάρει φωτιά το βουνό, δεν μπορούμε να λέμε να σώσουμε το σπίτι μας, είπε με νόημα ο Υπουργός Άμυνας. Για την αποστολή τεθωρακισμένων, είπε ότι η συμφωνία με τη Γερμανία είναι υπό διαπραγμάτευση, προκειμένου να διευκρινιστούν οι τεχνικοί όροι, και πρόσθεσε ότι αυτά που δίνουμε δεν αποδυναμώνουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας, ούτε απογυμνώνουν τα νησιά μας. Και μάλιστα σημείωσε ότι για να πάρουμε τα τεθωρακισμένα από τη Γερμανία υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι, τους οποίους διαπραγματευόμαστε αυτή την περίοδο, και σε καμία περίπτωση δεν αποδυναμώνεται η άμυνα της χώρας, αντιθέτως ενισχύεται.
Δεν θα φύγουν αυτά πριν έρθουν, το διευκρίνησε αυτό ο κ. Παναγιωτόπουλος.
Πρώτα θα έρθουν τα γερμανικά τεφορακισμένα Μάρτερ, και μετά εμείς θα στείλουμε στην Ουκρανία τα δικά μας τεφορακισμένα, τα BMP-1, τα οποία είναι σοβιετικής τεχνολογίας και ουσιαστικά είναι συστήματα τα οποία βρίσκονται στο αποθεματικό. από ό,τι λέει και ο Υπουργός Άμυνας των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν χρησιμεύουν τουλάχιστον αυτή την περίοδο στην Εθνική Άμυνα. Μάλιστα, ο υπαρχηγός ΓΕΦΑ, ο κ. Βρυμούσης, τόνισε ότι η αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία δεν δημιουργεί κενό στην άμυνα της χώρας και στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό, ενώ ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο κ. Λαλούσης, ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα των γερμανικών τεφορακισμένων που θα παραλάβουμε, σημειώνοντας ότι έχουν ενισχυμένη φοράξη και για καλύτερη προστασία του προσωπικού και ότι με την παραλαβή τους, αφού γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, θα αναβαθμιστούν οι ένοπλες δυνάμεις. Να πω τώρα μερικές
βέβαια και αυτά από ό,τι γνωρίζουμε δεν είναι καινούργια, έτσι, παλαιά είναι.
Είναι παλαιά και αυτά.
Ναι, είναι παλαιά και αυτό. Καλύτερα από αυτά που έχουμε, έτσι, λένε ότι είναι καλύτερα.
Καλύτερα από αυτά που στην Ουκρανία και ενισχύεται περισσότερο και ανέπτυξαν εδώ τα στελέχη του Γενικού, του ΓΕΦΑ και του ΓΕΣ, έδωσαν αναλυτικά στοιχεία για τα, για τα χιλιοστά των πυροβόλων τους, για το ότι έχουν ισχυρή, ότι είναι ισχυρά φορακισμένα και άρα προστατεύουν καλύτερα το προσωπικό το οποίο μεταφέρουν. Εν πάση περιπτώσει, δώσαν
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, έτσι.
Τα οποία θεωρούν εδώ πέρα οι ειδικοί του Υπουργείου ότι είναι καλύτερα από αυτά που δίνουμε, εν πάση περιπτώσει.
Και μία επισήμανση, βέβαια, ότι αυτά που δίνουμε είναι σοβιετική τεχνολογία, άρα είναι μία τεχνολογία την οποία τη γνωρίζουν οι Ουκρανοί, γιατί και αυτό παίζει τη σημασία. Και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
Η Ντόρα Μπακογιάννη τόνισε ότι το ζήτημα δεν είναι αν στείλαμε 5-6 πυρομαχικά, αλλά το πολιτικό, αν η Ελλάδα δηλαδή πρέπει να συμμετέχει ή όχι στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, επισημένοντας απευθυνόμενη στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η λογική των ίσων αποστάσεων δεν μπορεί να περάσει πλέον, καθώς ο κόσμος μετά τη ρωσική εισβολή έχει αλλάξει. Ο Φοβορής Βρύτσας, τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να μην ενημερώνεται για τις εξελίξεις, καθώς η ιστορία παρατρέχει, όπως είπε χαρακτηριστικά, και έκανε λόγο για στρατηγικό λάθος της κυβέρνησης να ενταχθεί σε στρατόπεδο όχι συμμάχων, όπως είπε, αλλά σχεδίων πολεμικής προοπτικής υπό τον κίνδυνο μάλιστα γενίκευσης και επέκτασης του πολέμου στην Ουκρανία. Τα όπλα που στέλνουμε δεν βοηθούν την Ουκρανία, αλλά βοηθούν στο να συνεχιστεί ο πόλεμος, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κινδυνολογεί για την άμυνα της χώρας, εξέφρασε όμως την ανάγκη να ενημερωθεί αναλυτικά η Βουλή και ο λαός για την αποστολή του αμυντικού υλικού. Ο Βασίλης Γεγγέρογλου από το ΠΑΣΟΚ μίλησε για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης και σημείωσε και επίσης την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης της Βουλής για τις εξελίξεις. Ο κ. Παπαναστάσης, ο αντισυνταγματάρχης, μάλιστα, ο εναποστρατεία του βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ανέφερε αναλυτικά το δημοσίευμα του Ριζοσπάστη και έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι έχουμε στείλει 2.100 σοβιετικές ρουκέτες. Είναι άχρηστο απόθεμα, είπε αυτό, απευθυνόμενο στον Υπουργό. Ο Αντώνης Μιλωνάκης από την Ελληνική Λύση είπε ότι η συνεδρίαση έπρεπε να είναι και κλεισμένο των θυρών προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του λέει όχι στην αποστολή στρατιωτικού υλικού και ναι στην ανθρωπιστική βοήθεια. Και η Σοφία Σακοράφα από το Μέρα 25 αναφέρθηκε στο προσωπικό βέβαιο υποταγής και υποτέλειας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καταδικάζοντας την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο της Ουκρανίας.
Λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλα όσα μας μετέφερες, πόσο έτσι ανέβηκαν οι τόνοι σε αυτή τη συζήτηση και είναι λογικό βέβαια γιατί το θέμα
και
αυτό...
συγκρούνται και δύο λογικές.
Ναι, είναι δύο ακριβώς, δύο διαφορετικές λογικές, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω σε ένα έτσι ιδιαίτερα σημαντικό και ευαίσθητο θέμα θα λέγαμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ το αναλυτικό. Υπέρ του εξοπλισμού της Ουκρανίας στάχθηκε η Άγγελα Μέρκελ στην πρώτη μεγάλη δημόσια συνέντευξη μετά την αποχώρησή της από την καγκελαρία, τονίζοντας ότι ο Πούτιν θέλει να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάμε στον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την πρώτη δημόσια συνέντευξη της κυρίας Μέρκελ μετά την αποχώρησή της από την θέση της από την καγκελαρία, τη γερμανική καγκελαρία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχαμε την πρώτη μεγάλη δημόσια εμφάνιση της Άγγελας Μέρκελ χθες σε ένα κατάμεστρο ιστορικό θέατρο του Berliner Ensemble. Εκεί απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου και συγγραφέα Αλεξάνδρα Όζανγκ. Και μπορούμε να σταχυολογήσουμε μερικά σημεία από τα από τις απαντήσεις που έδωσε. Είπε στην αρχή ότι αλλιώς είχε φανταστεί την περίοδο μετά τη θητεία της στην καγκελαρία. Εννοούσε φυσικά τον πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι βάναυση, παραβίαση κάθε κανόνα του διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση και καμία συγγνώμη γι' αυτό, είπε χαρακτηριστικά η Μέρκελ. Συγγνώμη πάντως δεν ζήτησε και η ίδια για την πολιτική που ακολούθησε στη διάρκεια της καγκελαρίας της και αντέκρουσε στεναρά την άποψη ότι ακολούθησε πολιτική κατευνασμού έναντι της Ρωσίας και του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η διπλωματία, όταν δεν πετυχαίνει, δεν είναι για αυτόν τον λόγο λάθος επιλογή, είπε χαρακτηριστικά. Δεν θεωρεί λοιπόν ότι πρέπει τώρα να πει ότι αυτό ήταν λάθος και γι' αυτό ζητά συγγνώμη. Αυτά ήταν η δήλωση της Μέρκελ επ' αυτού. Είναι πεπισμένη ότι ο Πούτιν μισεί το δυτικό δημοκρατικό μοντέλο και η επιδίωξή του είναι να μην επιτρέψει την ύπαρξη μιας τέτοιας χώρας στα σύνορά του. Γεωπολιτικός στόχος κατά τη Μέρκελ και του Πούτιν είναι να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θεωρεί προθάλαμο του ΝΑΤΟ. Σήμερα, σε αντίθεση με το παρελθόν, η Μέρκελ τάσεται υπέρ του εξοπλισμού της Ουκρανίας και με βαρέα όπλα. Η στρατιωτική αποτροπή είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Πούτιν, είπε χαρακτηριστικά η Μέρκελ. Και σε ό,τι αφορά τα προσωπικά της, ως συνταξιούχος, θα ήθελε να κάνει το ταξίδι με τον υπερσιδηρικό. Αλλά με τις σημερινές συνθήκες αυτό δεν πρόκειται να γίνει πλέον.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Στην επέκταση του Fuel Pass και μετά την 30 Ιουνίου και με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να στηριχθούν και όσοι έχουν εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ, προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ευρεία σύσκεψη των συναρμόδιων Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέσα στο μήνα, θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις, δήλωσε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Εν τω μεταξύ, δεν έχει τέλος το ράλι ανόδου στα καύσιμα. Τα 2,3 ευρώ ανά λίτρο έχει ξεπεράσει η τιμή της αμόλυβδης στην Αττική, τα 2,75 στα νησιά, ενώ πάνω από τα 120 δολάρια παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η εικόνα λοιπόν στις διεθνείς αγορές, αλλά και το τι γίνεται εδώ στο εσωτερικό της χώρας μας, όπου το πρόβλημα παραμένει, είναι πολύ μεγάλο και παραμένει έτσι ένας πονοκέφαλος και για τους καταναλωτές. Και για την κυβέρνηση από την άλλη πλευρά σε σχέση με το ράλι ανόδου που καταγράφουν η τιμή στα καύσιμα. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Να ξεκινήσουμε από την νεότερη εξέλιξη. Καθώς πριν από λίγο είχαμε και νέα εκτείναξη στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent Βορείου Θάλασσας ξεπέρασε τα 122 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινήθηκε πάνω από τα 121 δολάρια. Οι υψηλές διεθνείς τιμές αποτυπώνονται, Ντένια, και στη λιανική τιμή, με τη μέση τιμή πανελλαδικά να ξεπερνά τα 2,36 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο μεγαλύτερη του 9% σε διάστημα μόλις ενός μήνα. Στην ισιωτική χώρα η τιμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2,7 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση εξετάζει διέμβριση των εισοδηματικών κριτηρίων του Fuel Pass, πρόκειται για την κάρτα καυσίμων που αφορά τα καύσιμα κίνησης, ώστε να ωφεληθούν περισσότεροι από τους 2,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων που έλαβαν οικονομική ενίσχυση μέσω του συγκεκριμένου αυτού μέτρου. Ο κ. Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, δήλωσε ότι στόχος είναι να αξιοποιηθούν και τα τελευταία δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των πολιτών, ενώ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Θεόδωρος Κυλακάκης, ανέφερε ότι η ισχυρή ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για το δημοσιονομικό χώρο που μπορεί να υπάρξει για νέα μέτρα παρέμβασης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, από την πλευρά του χθες το βράδυ στην ΕΡΤ, σημείωσε ωστόσο ότι όποιες αποφάσεις ληφθούν θα πρέπει να κινούνται πάντα εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού. Μάλιστα, Ντένια, πριν από λίγο, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 2,8% για φέτος και στο 2,5% για το 2023, ενώ για τον πληθωρισμό εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί φέτος στο 8,8% ο Ντένια. Να πούμε επίσης ότι στη σύνοδο που ξεκινάει αύριο των Υπουργών Οικονομικών της του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης θα συμμετέχει και ο δικός μας Υπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Το βλέμμα πλέον όλων στρέφεται, Ντένια, αύριο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση, καθώς το κρίσιμο ερώτημα είναι όχι αν θα γίνει, αλλά το πότε θα ξεκινήσει η αύξηση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη και αν θα υπάρξει ένα δίχτυ ασφαλείας για τις χώρες με υψηλό χρέος, καθώς μπορεί η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δημιουργεί ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπάρχουν ανησυχίες ότι μια απότομη αύξηση των επιτοκίων ή ακόμα και μια άμεση διακοπή της επαναγορά ομολόγων στη δευτερογενή αγορά μπορεί να προκαλέσει την εκτείναξη των ομολόγων, του κόστους δηλαδή δανεισμού των χωρών, κυρίως που αντιμετωπίζουν υψηλό χρέος, δηλαδή της Ελλάδας και της Ιταλίας. Είναι κάτι όμως που επίσης θα επηρεάσει άμεσα.
Και ήδη έχουμε εμείς μια αύξηση στο κόστος δανεισμού.
Όχι μόνο στις δικές μας χώρες βέβαια, αλλά γενικότερα στα ομόλογα της Ευρωζώνης. Παρατηρείται δηλαδή μια αύξηση του κόστους δανεισμού. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει ακόμα περισσότερο αν βεβαίως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ακρίβεια, το σήμα που θα στείλει αύριο η επικεφαλής Κριστίν Λαγκάρντ, θα είναι ότι θα προχωρήσει πιο άμεσα, αν θέλεις, σε μια αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής. Απ' την άλλη, δεν έχει πολλά περιθώρια ελιγμών, Ντένια, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις είναι πλέον δυσβάσταχτες για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ωστόσο, να πούμε επίσης ότι η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επηρεάζει άμεσα και την τιμή του πετρελαίου, καθώς μια, όπως είπαμε, απότομη αύξηση των επιτοκίων ή μια αυστηρή νομισματική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, καθιστώντας το δολάριο ακόμα πιο ακριβό, και ακριβό δολάριο σημαίνει και πιο ακριβό πετρέλαιο.
Έτσι είναι. Λοιπόν, είναι ένας φαύλος κύκλος, όπως βλέπουμε.
Ακριβώς, Ντένια. Είναι πολλές παράμετροι σε μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση.
Να σε ευχαριστήσουμε και πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη.
Βλέπουμε ότι η ακρίβεια στα καύσιμα πλήττει εισοδήματα που είναι πάνω από την περίμετρο αυτή, των πιο ευάλωτων, να το πούμε έτσι. Άρα, όπως και στα καύσιμα που χρειάστηκε να γίνουν πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις και εκείνους που καταναλώνανε πάνω από 300 κιλοβατόρες.
Στο ρεύμα.
Προσπαθούμε να βρούμε τους πόρους, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα
πότε
που υπάρχει για να διευρύνουμε όλα τα υπόλοιπα.
Έχεις ένα προϋπολογισμό. Έχεις κάποια χρήματα που μπορείς να δαπανίσεις. Όχι απεριόριστα.
Ναι.
Αν είχες απεριόριστα, θα μείωνες και αυτό το φόρο. Υπάρχει παραβατικότητα, βάζουμε πρόστιμα, εμείς πιέζουμε την αγορά να συγκρατηθεί.
Μια οικονομία που τρέχει με 7%, ενώ εμείς είχαμε προβλέψει για όλο τον χρόνο 3,1, αφήνει κάποιο χώρο για παρεμβάσεις.
Η αύξηση του κόστους δανεισμού θα αποτελέσει έναν από τους πονοκέφαλους του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου το επόμενο διάστημα, καθώς θα δυσκολέψει τους δημοσιονομικούς χειρισμούς σε μια περίοδο που η ανάγκη στήριξης της κοινωνίας είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τζάβαλο, να δούμε λοιπόν αυτό το θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Κώστα, καλό μεσημέρι. Το συζητάγαμε και με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη λίγο πριν. Έτσι και σε σχέση με το θέμα της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πώς όλο αυτό βέβαια συνδέεται και δημιουργεί πρόβλημα, καθώς αυξάνει το κόστος δανεισμού.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, σε έναν και στους κρατές μας. Ο κύκλος του φθηνού χρήματος φαίνεται να αποτελεί ήδη παρελθόν.
Ναι.
Εξέλιξη η οποία αποτυπώθηκε και στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματείων ετήσιας διάρκειας που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Το επιτόκιο δανεισμού διαμορφώθηκε στο 0,38%, όταν στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 9 Μαρτίου, πριν τρεις μήνες δηλαδή, ήταν αρνητικό, μείον 0,23%. Πρόκειται για άλμα τουλάχιστον μιας ποσοστιαίας μονάδας και, όπως όλα δείχνουν, έπεται συνέχεια, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται για αυξήσεις επιτοκίων. Από τη σημερινή δημοπρασία, το ελληνικό δημόσιο άντλησε 1 δις ευρώ, με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν το ζητούμενο ποσό κατά μία φορά και 1,4 φορές. Ήταν ακριβώς οι προσφορές που υποβλήθηκαν 1,484 δισεκατομμύρια. Η εικόνα των επιτοκίων αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τους επόμενους μήνες, καθώς πλειονότητα τραπεζιτών και αναλυτών διεθνώς σχεδόν προεξοφλούν αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι το τέλος του χρόνου, ακόμα και κατά μία μονάδα, δηλαδή από αρνητικό το επιτόκιο να πάει και στο συν 0,50, ο ακριβής χρόνος έναρξης του κύκλου άξιων επιτοκίων θα εξαρτηθεί από την απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τερματισμό του προγράμματος αγοράς αμπολόγων και βαρόμετρο θα αποτελέσουν τα στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη σε συνδυασμό με το ύψος του πληθωρισμού. Θα συγκριθεί, Ντένια, το κόστος μείωσης του ΑΕΠ από τα επιτόκια ή της μείωσης του ΑΕΠ από τον πληθωρισμό και ανάλογα θα λάβει τις αποφάσεις. Ήδη, όπως ακούσαμε και από την Κωνσταντίνα, οι προσδοκίες άξιων επιτοκίων έχουν μετακυλιστεί στην καμπύλη επιτοκιακών αποδόσεων κρατικών και εταιρικών ομολόγων, με το κόστος χρήματος να αυξάνεται στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτό το θέμα θίγει σήμερα και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην έκθεσή του για τις προοπτικές των οικονομιών των κρατών μελών του. Μέσα εκεί περιλαμβάνεται βέβαια και το κεφάλαιο για την Ελλάδα και λέει για τα επιτόκια και τον πληθωρισμό ότι είναι τα προβλήματα που θα δημιουργήσουν τα ζητήματα μάλλον που θα δημιουργήσουν προβλήματα στην ανάπτυξη και βάζει τον πύχη της ανάπτυξης στο 2,8 φέτος, αν και αυτό πρέπει να πούμε αυτή η πρόβλεψη δεν συνάδει με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ελληνική στατιστική.
Ναι, φαίνεται ότι θα είναι μεγαλύτερη, έτσι.
Ακριβώς, θυμίζω αύξηση 7% στο πρώτο τρίμηνο, προσωρινά όμως τα στοιχεία. Ναι. Ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση 3,1% εφέτος. Να δούμε τελικά ποιο σενάριο θα επιβεβαιωθεί. Σε κάθε περίπτωση, Ντένια, όμως και ο πληθωρισμός τροφοδοτεί κατά ένα μέρος την ανάπτυξη.
Έτσι
μην το ξεχνάμε αυτό, θα αυξάνονται οι τιμές. Ο τζίρος μεγαλώνει, βέβαια απ' την άλλη μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους, αλλά σε κάθε περίπτωση και ο πληθωρισμός έχει μερίδιο σε αυτό το αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι πέρα από τους αριθμούς, που μπορεί να πετυχαίνεις κάποιους αριθμούς, αλλά τι γίνεται με την πραγματικότητα, με την καθημερινότητα
και
των πολιτών.
Στον πρόλογο εισαγωγικά, Ντένια, είναι ο πονοκέφαλος για το οικονομικό επιτελείο. Γιατί ακριβό χρήμα σημαίνει λιγότερα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Βέβαια. Λοιπόν, θα το δούμε λοιπόν πώς θα πάει όλο αυτό, όπως λέγαμε και προηγουμένως. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και βέβαια όλο αυτό είναι και ένας φαύλος κύκλος, έτσι, γιατί το ένα τροφοδοτεί το άλλο, όπως καταλαβαίνουμε.
Είναι
συγκοινωνούντα δοχεία. Ακριβώς. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε.
Καλό μεσημέρι.
Ως ορολογιακή βόμβα που υπονομεύει τη δυνατότητα της χώρας να παράγει ατομικό και δημόσιο πλούτο, χαρακτήρισε το δημογραφικό πρόβλημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο με θέμα δημογραφικό «Η μεγάλη πρόκληση». Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των παιδικών σταθμών έως τις 6 το απόγευμα.
Ένα ζήτημα το οποίο είναι κρίσιμο για το σήμερα, αλλά είναι εκρηκτικό για το αύριο. Είναι μια βόμβα, το χρονόμετρο της οποίας κινείται γρήγορα και που καλόμαστε να απενεργοποιήσουμε εγκαίρως και με μεθοδικές κινήσεις. Σε τελική ευθεία προετοιμασίας βρίσκονται και μερικές πρωτοβουλίες άμεσης εφαρμογής. Η επέκταση, παραδείγματος χάρη, των παιδικών σταθμών αλλά και των δημοτικών ως τις 6 το απόγευμα, ώστε να περιλαμβάνουν και την μελέτη των παιδιών, ανακουφίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους γονείς στο σπίτι. Και τέλος, η στελέχωση των μονάδων υγείας, κυρίως των νησιών, από γυναικολόγους και παιδιάτρους.
Πάμε στον Άγη Βαγιάνο να μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γεωμένο. Ως εθνικό και υπαρξιακό ζήτημα που απαιτεί την παρέτηση από κάθε κομματική οπτική αλλά και τη συστράτευση όλων των κοινωνικών δυνάμεων της χώρας, κάνει λόγο ο κ. Μητσοτάκης για το δημογραφικό, τονίζοντας πως μόνο εάν δούμε κατάματα την απειλή μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση προτάσει πολυμέτωπη αντιμετώπιση του ζητήματος από τα οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για την αντιστροφή του brain drain στις θετικές ειδήσεις περί νέων επενδύσεων έως τα κίνητρα για την πολιτική φθηνή στέγης μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλειών είναι αυτή που τον ακούσαμε να λέει για την επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών και δημοτικών σχολείων στις 6 το απόγευμα, με το να συμπεριλαμβάνεται και η ενότητα της μελέτης των παιδιών, αλλά και η στελέχωση, περαιτέρω στελέχωση των μονάδων υγείας της περιφέρειας, κυρίως των νησιών, από γυναικολόγους και παιδιάτρους, προκειμένου να στηριχθεί ο θεσμός της οικογένειας. Πρόκειται, όπως είπε, για μια ξεχωριστή πρόκληση για έναν πληθυσμό που γερνά και υπενθύμησε πως έχει καλέσει επανειλημμένως όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου σε μια διακομματική συνεργασία, καθώς τα προβλήματα, κοινά προβλήματα απαιτούν κοινή αντιμετώπιση. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της ένταξης των νομίμων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία ως απάντηση στο πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών σε κλάδους όπως ο πρωτογενής τομέας και αυτός των κατασκευών. Προσοχή όμως, η νέα πολιτική δεν θα γίνει με τρόπο που θα αφήσει πίσω κάποιον, ούτε οι νέοι Έλληνες να μην μπορούν να βρουν δουλειά, αλλά ούτε και να επικρατούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα για τους αλλοδαπούς εργαζομένους. Mm-hmm. Μια χώρα με συνήκον μπορεί να ανανεωθεί με ανθρώπους που ασπάζονται τις αξίες της και μπορούν να κάνουν οικογένεια εδώ και να τις συντηρήσουν, να ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα, αλλά οφείλουμε να εξετάσουμε με ευθύνη, σοβαρότητα και θάρρος, αλλά και με την εθνική αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη σε έναν πολιτισμό που αντέχει, όπως είπε, χαρακτηριστικά αιώνες.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα μεγάλα ζητήματα της καθημερινότητας εξαπέλυσε από τα Δωδεκάνησα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε νωρίτερα με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, όπου ενημερώθηκε για τα προβλήματα των εργαζομένων της περιοχής, ενώ στη συνέχεια μετέβη στη Σίμη και μάλιστα πριν από λίγο σε δηλώσεις του έστειλε μήνυμα και στην Τουρκία, λόγω βέβαια της αυξανόμενης προκλητικότητας που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολουθεί την περιοδία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα μας δώσει τώρα αναλυτική ενημέρωση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την ακριτική Σίμη, από όπου πριν από λίγα λεπτά ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, όπως είπε, αλλά και μήνυμα για την ανάγκη ειρήνης και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την γείτονα Τουρκία. Τόνισε ο κ. Τσίπρας ότι η κλιμάκωση της ρητορικής της έντασης και της αμφισβήτησης των διεθνών συνδικών είναι αδιέξοδη, είναι ανώφελη. Ο ελληνικός λαός και η Ελλάδα θα υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και είναι σε αυτό όλοι οι Έλληνες ενωμένοι. Όπως είπε, συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να κλιμακώνονται οι προκλήσεις. Πολλότε μάλλον όταν οι προκλήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου και οι δύο πλευρές του Αιγαίου και οι δύο λαοί έχουν ανάγκη σταθερότητα και ειρήνη, καθώς η οικονομική κρίση πλήττει και τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Η κλιμάκωση της έντασης δεν ωφελεί κανέναν. Οι δύο λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Η όποια διαφορά, μία και σημαντική στο Αιγαίο, είναι αυτή που αφορά την υπαλλοκρηπίδα, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, πρέπει να λυθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου στο δικαστήριο της Χάγης με διάλογο, είπε νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας. Νωρίς το πρωί βρέθηκε στη Ρόδο, ασκώντας σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλογίζοντάς ότι είχε αποφασίσει να αποδράσει και να πάει σε εκλογές, προκειμένου να μην υποστεί άλλη φθορά από τις συνέπειες της καταστροφικής πολιτικής που ο ίδιος, όπως είπε, δημιούργησε. Συναντήθηκε ο κύριος Τσίπρας στο Εργατικό Κέντρο του νησιού με εκπροσώπους εργαζομένων και ξενοδοχείου υπαλλήλων, δηλώντας τη στήριξή του σε όσους εργάζονται αυτή την περίοδο στις δύσκολες αυτές συνθήκες και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει δημιουργήσει πλαίσιο παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας με συνθήκες εξαιρετικά υπόδεινες για τους εργαζόμενους του τουρισμού. Το βράδυ ο κ. Τσίπρας συνεχίζει την περιοδία του στη Ρόδο, που θα επισκεφθεί Αρχάγγελο και Αφάντου.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Τέσσερα νέα κρούσματα οξίας υπατήτητας άγνωστης αιτιολογίας σε παιδιά εντοπίστηκαν στη χώρα μας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό μέχρι σήμερα σε 9. Και πάμε στη Σμαράγδα Γαρογιάννη να μας πει περισσότερα για αυτά τα νέα κρούσματα. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια.
Σε ποια κατάσταση είναι τα παιδιά?
Και τα τέσσερα παιδιά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μάλιστα. Έχουν νοσηλευθεί και έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Uh-huh. Και αυτά τα τέσσερα νέα κρούσματα αφορούν στις τελευταίες 15 μέρες. Είναι λοιπόν από την έκθεση του ΕΟΔΗ για τις τελευταίες 15 μέρες. Και τα τέσσερα περιστατικά πληρούν τον ορισμό του πιθανού κρούσματος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τώρα, τι παρουσίασαν αυτά τα παιδιά? Το ένα το παιδάκι, 4,5 ετών, παρουσίασε ίκτερο χωρίς άλλα συνοδά συμπτώματα, αλλά κατά τον εργαστηριακό έλεγχο που έγινε είχε αυξημένες τρανσαμινάσεις, το υπατικό ένζυμο αυτό που δείχνει λοιπόν υπατήτιδα. Το παιδί νοσηλεύτηκε και καθημερινά η εικόνα του βελτιωνόταν και σήμερα, από ό,τι μαθαίνουμε, πήρε τελικά εξιτήριο. Τα άλλα τρία παιδιά ηλικίας 12 ετών, 6 ετών και 5,5 ετών, και τα τρία παρουσίασαν συμπτώματα από το γαστρεντερικό και ταυτόχρονα αύξηση των τρανσαμινασών, η οποία διαπιστώθηκε και μετά από εργαστηριακό έλεγχο. Όπως είπαμε, νοσηλεύτηκαν και τα τέσσερα, αλλά η κατάστασή τους ήταν καλή και πήραν και τα τέσσερα εξιτήριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι εξακολουθεί η υπατήτιδα αυτή, η οξία υπατήτιδα.
Χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια από πού προέρχεται όλο αυτό, έτσι.
Ναι, ακόμα δεν έχουν καταλήξει παγκοσμίως οι επιστήμονες αυτό. Αφορά όμως περισσότερο τα παιδιά 16 ετών και συνηθέστερα και κάτω των 12 ετών. Συνολικά έχουν καταγραφεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικά έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 650 ανάλογα περιστατικά σε 33 χώρες του κόσμου.
Μάλιστα. Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε. Στο εδόλιο του κατηγορμένου κάθεται ξανά σήμερα ο καταδικασμένος για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008, πρώην ειδικός φρουρός Επαμεινώντας Κορκονέας. Πάμε στην Λάρισα. Πάμε στην συνάδελφα την Ελπίδα Κουτσογιάννη να μας δώσει λεπτομέρειες λοιπόν για το ποιο είναι το κλίμα, καθώς υπήρξε ένταση στο δικαστήριο σήμερα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Τένια, από το μεικτό ορκωτό εφετείο της Λαμίας, από το εφετείο της Λαμίας για την ακρίβεια. Γιατί τώρα, πριν από λίγα λεπτά, είναι σε πλήρη σύνθεση το δικαστήριο, αφού κληρώθηκαν οι ενορικοί, οι οποίοι όμως μέχρι τώρα δεν είχαν ανέβει στην έδρα. Εξ αυτού του γεγονότος, λοιπόν, προκλήθηκαν πάρα πολλές εντάσεις, καθώς οι συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δηλαδή ο κύριος Νίκος Αστατόπουλος και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητούσαν επίμονα να κληρωθεί το μεικτό ορκωτό εφετείο. Γιατί στην έδρα μέχρι πριν λίγα λεπτά ήταν τρεις τακτικοί δικαστές, γυναίκες για την ακρίβεια, και ο εισαγγελέας. Μάλιστα, για τον εισαγγελέα εφετών, οι συνήγοροι της οικογένειας μίλησαν για αντιδικονομική συμπεριφορά, καθώς σε αυτή τη δικάσταση, μετά την αποδοχή της αίτησης ανέρησης από την πλευρά του Αρείου Πάγου, ο εισαγγελέας όρισε τη δικάσιμο για τις 11 Μαΐου χωρίς να καλέσει την οικογένεια του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δηλαδή τη μητέρα και την αδερφή του, αλλά και τους συνηγόρους. Εκείνη τη μέρα λοιπόν παραβρέθηκαν, το έμαθαν τυχαία και παραβρέθηκαν οι συνήγοροι, οι οποίοι ζήτησαν αναβολή, την έκανε δεκτή το δικαστήριο. Επαόριστον αρχικά και στη συνέχεια στις 12 Μαΐου ο εισαγγελέας όρισε για σήμερα την δικάσιμο. Ζήτησαν λοιπόν μετά από πολλές εντάσεις και αφού η έδρα πολλές φορές κατέβηκε και διέκοψε τη συνεδρίαση, αφού υπήρχαν δικηγόροι εδώ της Λαμίας οι οποίοι διέκοψαν τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης, γιατί περνούσε η ώρα και δεν εκδικαζόταν οι δικές τους υποθέσεις, κατέθεσαν λοιπόν αίτηση εξαίρεσης των τριών δικαστών και του εισαγγελέα, οι συνήγοροι. Η αίτηση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από την πλευρά του εισαγγελέα, μετά από πρόταση μάλλον του εισαγγελέα. Υπόθηκε ότι δεν θα δοθεί ο λόγος σε όλους τους διαδίκους και εν προκειμένου στους συνηγόρους της οικογένειας. Ο κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος είπε ότι καταθέτει μήνυση στην έδρα για παράβαση καθήκοντος, για υπέρβαση και κατάχρηση εξουσίας. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν, μετά από πρόταση του εισαγγελέα, η ένορκη, και αυτό που θα συζητηθεί είναι επί των ελαφρυντικών. Να θυμίσω ότι ο Επαμεινώντας Κορκονέας κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Το ελαφρυντικό λοιπόν θα εξετάσουν μετά την ανέρεση της απόφασης από την πλευρά του Αρείου Πάγου.
Και χωρίς να έχουν τη δυνατότητα της παρέμβασης σε συνήγοροι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, με βάση όλα αυτά που μας είπες.
Παράδεκτο, είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος αυτό. Δεν μπορούν να μιλήσουν οι συνήγοροι επί της ποινής, είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος, όχι επί της διαδικασίας.
Μάλιστα. Είναι πάντως έτσι όλο αυτό το κλίμα και όλα αυτά τα όσα έχουν προκύψει προκαλούν διάφορα ερωτήματα. Να δούμε λοιπόν πού θα οδηγηθεί η υπόθεση αυτή σε σχέση.
Είναι, πρέπει να σου πω, Τένια, με συγχωρείς να
ελπίζω.
Είναι και η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου Καρούσα και η αδερφή.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που νομίζω ότι όλοι το θυμόμαστε πολύ καλά. Αυτό που συζητείτε τώρα αυτή τη στιγμή είναι το θέμα των ελαφρυντικών. του επαμεινόνδακα Κορκονέα, του ειδικού φρουρού. Για να δούμε λοιπόν τι θα αποφανθεί το δικαστήριο στην υπόθεση αυτή που είχε συγκλονίσει, έτσι, στην δολοφονία του 15χρονου Αλεξανδρού Γρηγορόπουλου.
29 Ιουλίου είχε, του 2019 είχε ανακοινωθεί η απόφαση για 13 χρόνια με το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομιλίου. 30 Ιουλίου, να θυμίσω, είχε αποφυλακιστεί ο επαμεινόνδας Κορκονέα.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό.
Ναι.
Καλά κάνεις όταν πέφτει νεκρός ένα παιδί 15 χρονών, δολοφονείται με αυτόν τον τρόπο. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελπίδα. Πάμε στο Βερολίνο, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 30 τραυματίστηκαν σε πολύ συχνά στη τουριστική και εμπορική περιοχή όταν ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος. Ο άνδρας συνελήφθη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν επρόκειτο για εσκεμμένη επίθεση. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή η επίθεση, η Ντένια, σημειώθηκε σε έναν από τα πιο πολυσύχνα στα τουριστικά και εμπορικά σημεία, όπως είπες, του Βερολίνου. Εκεί μάλιστα είναι ένα από τα πιο ιστορικά μνημεία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μια κατεστραμμένη εκκλησία από τις βόμβες. Εκεί λοιπόν ο άντρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος, σκοτώντας έναν άνθρωπο, και σύμφωνα με νεότερο απολογισμό τραυματίστηκαν πάνω από 12 άνθρωποι που μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, και 5 από αυτούς νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Απειλείται η ζωή τους, ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο, ένα μικρό Ρενό, συνέχισε την πορεία του, mm-hmm. η οποία σταμάτησε σε βιτρίνα εμπορικού καταστήματος. Ο άντρας προσπάθησε να ξεφύγει, ωστόσο οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο τον σταμάτησαν και η αστυνομία τον συνέλαβε. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί από την αστυνομία εάν υπήρξε κίνητρο για κάποια επίθεση ή αν πρόκειται για ένα δυστύχημα. Ωστόσο, αυτό το περιστατικό φέρνει στο μυαλό την επίθεση που είχε συμβεί το Δεκέμβριο του 2016 σε αυτή την περιοχή, πολύ κοντά στη Χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, όπου εκεί ένας τινήσιος με συνδέσμους με τους Ισλαμιστές είχε αρπάξει ένα φορτηγό, σκοτώνοντας τον οδηγό του, και το είχε οδηγήσει στην αγορά αυτή, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους πριν πέσει και ο ίδιος νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας. Επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε
τα αίτια.
Τα αίτια της επίθεσης αυτής, ναι.
Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Και θα επιστρέψουμε στα ελληνοτουρκικά και σε αυτή την εγκλιμακούμενη ένταση που επιδιώκει και πετυχαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία μέσω των προκλήσεων και της εμπριστικής ρητορικής. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον συνάδελφο, τον Γιώργο Καπόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια.
Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα θερμό καλοκαίρι αναμφίβολα. Βλέπουμε να κλιμακώνεται αυτή η τουρκική προκλητικότητα, έτσι, και μάλιστα μέρα με την ημέρα να εντείνεται. Και το βασικό ερώτημα, νομίζω, που μας απασχολεί όλους, είναι πόσο πιθανό να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο.
Θα έχουμε μια πρώτη αίσθηση του τι συμβαίνει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Mm-hmm. Αν δεν μεσολαβήσει κάποια έκπληξη και αν δεν προγραμματιστεί μια συνάντηση Biden-Ερντογάν, η οποία δεν είναι στην ατζέντα και φαίνεται απίθανη με τα σημερινά δεδομένα, τότε ολόκληρη η Σύνοδος Κορυφής θα βραχυκυκλωθεί από τον πρόεδρο Ερντογάν. Είτε για το Αιγαίο, είτε για τη Συρία, είτε για την διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Ενώ υποτίθεται ότι ήταν μια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, επίδειξη πυγμής και ενότητας απέναντι mm-hmm. στη Ρωσία για την Ουκρανία, mm-hmm. θα γίνει μια σύνοδος για τον Ερντογάν. Εκεί θα φανεί τι είναι επικοινωνιακό και τι είναι επί της ουσίας. Αν δηλαδή επιλέξει ο Ερντογάν, η μία υπόθεση εργασίας είναι ότι πηγαίνοντας προς το σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, έχει ανεβάσει το μπήχι σε όλα τα μέτωπα και ό,τι αρπάξει.
Μάλιστα.
Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι έτσι θα συνεχίσει μέχρι τις εκλογές, προώρες ή μη. Mm-hmm. Θα έχουμε μια πρόγευση στη Σύνοδο Κορυφής Μαδρίτης.
Και βλέπουμε την ίδια στιγμή, γιατί αυτό είναι και το ανησυχητικό, ότι καθημερινά αυτή η ρητορική γίνεται όλο και πιο, θα λέγαμε, επικίνδυνη. Ναι. Βλέπουμε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για σενάρια, ακόμη και για εισβολή των τουρκικών δυνάμεων στα ελληνικά νησιά.
Ως παραβιάσεις στις επισκέψεις Ελλήνων υπουργών.
Ακριβώς.
Σε ελληνικά νησιά.
Ναι, ακριβώς.
Έχουμε φτάσει στα όρια του παραλογισμού, δηλαδή, πια.
Ναι. Όλα αυτά λοιπόν θα εξαρτηθούν από το τι ακριβώς θα γίνει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και βέβαια ο βασικός στόχος του Ερντογάν, Γιώργο, όπως μας το είπες και εσύ και το αντιλαμβανόμαστε, είναι η αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ.
Ακριβώς και η επανεκλογή του.
Και η επανεκλογή του, βέβαια, ναι.
Διότι δεν έχει το περιθώριο να χάσει την Τένια.
Ναι.
Ή θα πρέπει να το σκάσει στο εξωτερικό ή θα πάει φυλακή με αυτά που έχει κάνει.
Και σε σχέση και με το ρόλο που επιχειρεί να έχει στην ιστορία με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Συγκρίνει πια τον εαυτό του. Παλιά τον σύγκρινε με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Τώρα τον συγκρίνει με τον Μωάμεθ τον Πορφητή που κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη το 1453.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Πολιτισμός.
Πριν τα έργα της συλλογής Δημήτρη Δασκαλόπουλου ταξιδέψουν ύστερα από την πρόσφατη δωρεά του σε σημαντικά μουσεία σε δύο ηπείρους και τρεις χώρες, εκτίθενται από χθες στο καπνεργοστάσιο. 18 μεγάλων διαστάσεων έργα φιλοξενούνται μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, υιοθετώντας τον τίτλο Dream. Η Έλληνα Νεοφωτίστου θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το νέο πολιτιστικό οργανισμό του συλλέκτη Δημήτρη Δασκαλόπουλου συνεργάζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το δημόσιο καπνεργοστάσιο που ανήκει ως γνωστό στη Βουλή για την έκθεση Dream On. Επί της ουσίας η έκθεση αυτή περιλαμβάνει 18 δικαστικά έργα και έχει την εξής μοναδική ιδιαιτερότητα. Είναι έργα τα οποία εντάσσονται στη δωρεά του συλλέκτη και τα οποία θα κατευθυνθούν σε διεθνή μουσεία, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί πριν περίπου ένα μήνα εν είδη δωρεάς. Έργα μεγάλων διαστάσεων, μέρος μιας συλλογής που αποτελείται από τεράστιες εικαστικές δημιουργίες, οι οποίες κατά τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο έχει επιλέξει ως συλλογή, γιατί όπως ο ίδιος εξηγεί, αυτές οι εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, που νομοτελειακά λόγω όγκου δεν είναι ευπόλυτα, αναδεικνύουν την αχαλήνωτη δημιουργικότητα των καλλιτεχνών που κινούνται χωρίς όρια. Αυτά εντάσσονται λοιπόν στην έκθεση του νέου, η δεύτερη κατά σειρά και τελευταία στο καπνεργοστάσιο. Σύμφωνα με τον επιμελητή Δημήτρη Παλαιοκρασά, η έκθεση διαπνέεται από την αίσθηση πληρότητας που φέρνει η πραγμάτωση ενός μεγάλου ονείρου, όταν ο φιλόδοξος στόχος ενός καλλιτέχνη, όσο άπιαστος και αν φαίνεται, εκφράζεται μέσα από τη δημιουργικότητα μεγάλης κλίμακας. Τα 18 μοναδικά αυτά έργα περιλαμβάνονται στο Dream On, παρουσιάζονται σε πανελλήνια πρώτη τη συλλογή Δασκαλόπουλου στο κοινό λίγο πριν αποχωρήσουν στην Ελλάδα για τη νέα του στέχη, δηλαδή την Day του Λονδίνου, το Σικάγο, αλλά και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Διαψεύδοντας όσους αποκαλούν την έκθεση αυτή ως αποχαιρετιστήρια, η διευθύντρια του Πολιτιστικού Οργανισμού Νέων, Ελίνα Κουτούρη, διευκρίνησε ότι δεν είναι αποχαιρετιστήρια, είναι έργα που υπόσχονται την επόμενη αντάμωση όταν οι δρόμοι ξανασμίξουν. Πρέπει να πούμε ότι το Dream On, κατά τα εγγένειά της που ήταν προχθές, συγκέντρωσε πραγματικά πλήθος καλλιτεχνών, πνεύματος, αλλά και πολιτικών. Άλλωστε τα έργα των Μποκ, Λάντι, Ντάμιαν Χέρτ, αλλά και των δικών μας, Ψυχούλη, Λοιζίδη και πολλών ακόμα δημιουργών που συγκροτούν την έκθεση, αλλά και τον ομό τεχνών τους, θέτουν, όπως σημειώνει η κυρία Κουντούρη, σύγχρονα ζητήματα, πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, την έννοια, τη ταυτότητα, την ιδεολογία, την παγκοσμιοποίηση. Αυτά λοιπόν ως προς την έκθεση Ντένια και νομίζω ότι πραγματικά μια βόλτα στο καπνεργοστάσιο για όποιον δεν έχει πάει είναι μοναδική, γιατί και το κτίριο αξίζει έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Mm-hmm.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά στα βόρεια ανατολικά, προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές μπόρες αλλά και πιθανές τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλέπεται να εντοπίζονται στα βορειοδυτικά αλλά και στα υπόλοιπα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά, αρχικά κυρίως ορεινά και ημιορεινά τμήματα. Και από το βράδυ στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και πιο τοπικά της βορειοδυτικής Ελλάδας. Η άνεμη είναι νοτιοδυτική στα 3 με 5, στο Ιόνιο και στο νοτιοδυτικό Αιγαίο πρόσκαιρα 6 και στα ορεινά υπηρετικά τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 11 με 17 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη η Ελλάδα. Μεσημέρι θα ανέλθει κατά μέσο όρο στου 22 με 27 βαθμού στα ορεινά και τα βόρεια και στου 27 με 31 βαθμού Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα προβλέπονται αρχικά στην Αττική, που τι θερμέ ώρε τη ημέρα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και κυρίω στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα του νομού υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα να σημειωθούν τοπικέ μπόρε. Άρα η συννεφιά θα επικρατήσει τι βραδινέ νυχτερινέ ώρε. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στου 29 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια αναμένεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, άστατο στα καταστεί ο καιρό στι θερμέ ώρε τη ημέρα και κυρίω προ το απόγευμα με διάσπαρτε μπόρε και καταιγίδε αρχικά στα ορεινά ημιουρινά τη Πέλα, Πιερία και Ημαθία και από το βράδυ και στι περισσότερε περιοχέ τη κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένη και τη πόλη τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στου 26 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη τη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στην σύνταξη Αθηνά Σαλούστρου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.